Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da osim što kasni potpisivanje sporazuma o graničnom prometu između BiH i Hrvatske, nije počelo izdavanje propusnica za građane u bosanskim pograničnim područjima, u Gradišci kažu.
Nisam uopšte upućen u to i ne znam što da vam kažem. Nisam čuo, ali nešto se priča da su počeli izdavati prvaki.
Pa čuli smo da će biti te propusnice za pogranične opštine i mislim da je to stvarno dobra ideja, da, jer ljudi su vezani jedne za druge.
Kako su tabloidi u Srbiji postali prava poprišta političkih obračuna? Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka.
Iz sadržaja se to dakle vidi, da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Po mišljenju građana Crne Gore, koje je najviše korumpirano toj zemlji?
Inspektori inspekcijskih službi, zaposleni u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici.
Priče o razvodu Vladimira Putina i dalje zabavljaju rusku i širu javnost. Što želi postići novim brakom?
Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svijetlu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Delegacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Zagrebu saglašavaju ugovore kojim će biti reguliran pogranični promet i granični prijelazi između dvije zemlje. Ukoliko se ovi ugovori parafiraju, slijedi njihovo potvrđivanje u Vijeću ministara i predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a nakon toga i potpisivanje u Briselu. Svi ovi poslovi moraju biti urađeni prije 1. jula, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, priredila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska dijele tačno 1003 km granice s nekoliko spornih tačaka, koje su trenutno u drugom planu. Pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju zvanični Brisel je tražio da se rješava takozvani hitni paket u skladu s pravnim nasljeđem Europske unije, a to su prije svega sporazume o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju. O tome pregovaraju timovi dvije države, ali iz Bosne i Hercegovine, kao po nekom pravilu, situacija se komplikuje. Sada je to nesaglasnost oko šefa pregovaračkog tima. Kako je glasilo zvanično objašnjenje, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo konsenzus na sjednici 8. maja, ali kako je izjavio ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović je imao dodatne zahtjeve.
On je tražio da damo novi tim sa entitetskom zastupljenošću što nije predviđeno niti ustavom niti zakonima ove zemlje.
Umjesto šefa pregovaračkog tima, dokumente o prelasku granice i graničnim prelazima u Zagrebu potpisuje 6 članova BiH delegacije. Bakir Daudpašić, sekretar ministarstva sigurnosti.
Ovo pitanje je izuzetno važno, budući da se mora sklopiti prije 1. jula, od kada će susjedna Hrvatska postati punopravna članica Europske unije. Mi smo, u javnosti je poznato, imali jedan problem zbog odluke predsjedništva da ne usvoji prijedlog da se i promijeni šef delegacije, bivši dom ministar sigurnosti, tako da uz pomoć kolega iz Europske unije i Hrvatske te će ugovori u ime BiH parafirati kompletna 600-člana pregovaračka ekipa i na taj način ćemo prevazići ovo trenutno stanje koje je moglo da prouzrokuje najgori mogući scenarij, a to je da bi sve granice prema Hrvatskoj bile zatvorene, a što bi bilo katastrofalno po sve građane. Mi ćemo po hitnoj proceduri uputiti prema Vijeću ministara, a potom i predsjedništvu BiH, kako bi bio određen ministar koji će na svečanoj ceremoniji u Briselu krajem mjeseca i potpisati zvanično ove sporazume sa Hrvatskom i Europskom unijom.
Ali tu se otvaraju novi problemi. Još uvijek nije određen ministar koji bi u ime Bosne i Hercegovine sporazum potpisao u Briselu. Najavljuje se da bi to mogao biti ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija. Procedura do njegovog imenovanja je duga. Zbog najave nesazivanja sjednica Vijeća ministara i taj zadatak je pod znakom pitanja. Član Komisije za europske integracije Nermina Zajmović-Uzunović kaže.
Situacija je zbilja vrlo ozbiljna. Čini mi se da se dosta toga prolongira i da se dosta toga ne radi što je trebalo da se uradi, jer su stvari jako hitne. Naime, nemamo potpisan sporazum o graničnim prelazima kako bi se mogao nastaviti nesmetani protok roba i ljudi. Što to znači? To bi za nas u Bosni i Hercegovini značilo da bez obzira na pasoš, na vrstu pasoša, na pol, nacionalnu pripadnost i jedinstveni matični broj, svi bi bili zatočenici, svi bi ostali u Bosni i Hercegovini bez mogućnosti da izađemo bilo gdje. S druge strane, južni dio Hrvatske, dakle Dubrovnik i okolina, bili potpuno odsječeni od ostalog dijela Hrvatske.
Posljedice bi mogle biti ogromne, upozorava Miro Đakula, direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se ovi sporazumi ne potpišu, neće važiti više ni oni stari sporazumi koji jer nisu usklađeni sa europskim akijem. U tom najnegativnijem slučaju postoji nam mnogo poteškoća.
Bosna i Hercegovina je probila gotovo sve rokove preuzete za ispunjavanje obaveza na putu evropskih integracija. Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne studije iz Banja Luke, ocjenjuje.
Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Europskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Prema tome, ono što su htjeli, to su i dobili. Sada je na redu da se pokaže da li ovo postoji zrelo društvo, da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Opravdan ili ne? Tek zahtjev ministra financija u vladi Srbije Mlađana Dinkića da se zazove hitna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog načina pisanja tabloida još jednom je skrenuo pažnju da su naslovne stranice visokotiražnih tabloida postale prava poprišta političkih obračuna. U Savjetu za nacionalnu bezbjednost su smatrali da ova tema ne zavređuje njihovu pažnju, ali ipak ostaje pitanje ko su pravi urednici pojedinih tabloida. Odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Često su sadržaji sa bombastičnim naslovima objavljeni na naslovnim stranama inače visoko tiražnih tabloida, spinovani, puni podataka koji direktno zadiru u privatnost, bez čvrstih dokaza za tvrdnje kojima se diskredituju ljudi. Afere otvorene na ovakav način najčešće ne dobijaju epiloga, javnost ne sazna imali i malo istine u tim navodima. Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert, koja detaljno prati štampu, kaže da u traženju senzacije od strane medija političari ne mogu biti oslobođeni od toga, ali da je problem ako je reč o kampanjama koje očigledno imaju za cilj apsolutnu diskvalifikaciju bez mogućnosti iznošenja drugog stava i sučeljavanja sa argumentima.
Pravo na odgovor, pravo na demanti, pravo da se taj demanti plasira na istom prostoru, istom mjestu gdje je izašao i napad. Pošto se toga niko ne drži, onda je na neki način irelevantno uopšte pokušati da se ta stvar objasni. Ta stvar je očigledno na nivou s jedne strane nekog spinovanja, s druge strane tu uvijek možemo vidjeti neke lične elemente, mržnje i omraze. Najočigledniji primjer jedne takve kampanje jeste ono što već mjesecima radi dnevni list Kurir protiv Dragana Đilosa, ne ulazeći u te tvrdnje i sve ostalo, ali je osnovna pristojnost i pravilo profesije da se dozvoli drugoj strani da iznese svoje argumente na istom prostoru, znači na prvoj strani. Na ovaj način mi ne da nemamo civilizovanu raspravu, mi imamo to sferu linča.
Gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke Dragan Đilas, koji je inače i sam često kritikovan u vreme dok je Demokratska stranka bila moćna i na vlasti, da se direktno meša u uređivačku politiku medija u zamenu za prodaju prostora za oglašavanje, u čemu se okreće za ovdašnje prilike veliki novac, žalio se Savetu za štampu navodeći da mu je ugrožena lična i bezbednost njegove porodice zbog objavljenih navoda o sumi novca koju je navodno podigao sa svog ličnog računa, a za koje on tvrdi da su netačni. Tabloidi u Srbiji imaju potpuno drugačiju funkciju od onoga kako oni rade u svetu, objašnjava Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka, mada se i u svetu ponekad dešava da ulaze direktno u političke obračune među političkim akterima i da uvek održavaju određenu stranu, a pogotovo i u Srbiji, tako ocenjuje Veljanovski.
Tu se čak može videti iz sadržaja ili analize sadržaja
da su pojedini tabloidi toliko bliski određenim političkim strankama da bi se moglo zaključiti da su ih te stranke zapravo i proizvele i osnovale, iako mi zbog, nažalost, nedovoljno zakonskih odredaba koje mogu da dokažu vlasništvo nad medijima, ne možemo da imamo potpuni uvid u to, ali iz sadržaja se to, dakle, vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Tabloidi se utrkuju sa objavljivanjem informacija do kojih se inače ne bi moglo doći, a neretko se pretpostavlja da potiču iz krugova bezbednosnih službi ili policije. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić iziritiran do duše pisanjem tabloida o njemu, čak je tražio od predsjednika države da sazove hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, jer smatra da su se pojedinci u policiji oteli kontroli i da zajedno sa tabloidnim novinarima presuđuju i pozivaju na linč. Dinkić je u demantiju informacije tabloida da se sumnja da je upleten u pljačku Veka, proneveru milijardi dolara iznatih na Kipar, ustvrdio da je javna tajna da postoje pojedinci u policiji koji plasiraju različite tekstove. Iz predsjedništva Srbije usledio odgovor da neće biti sazvana vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, jer pisanjem beogradskih listova ni na koji način nije ugrožena nacionalna bezbednost Srbije. Ne ulazeći u nacionalnu bezbednost države, evidentno je da su se tabloidi obračunavali sa političkim oponentima od Miloševićevog perioda. To nepromenjeno stanje ocenjuje Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, dugujemo i činjenici da vlasništvo nad medijima nije transparentno.
Očigledno u Srbiji postoji određeni problem sa pisanjem pojedinih medija, gde oni prekoračuju svoje ovlašćenja dobijajući informacije iz neproverenih izvora. Takođe, te pojedine informacije ne bi ni mogle da se dobiju na osnovu zaštite podataka o ličnosti i one u određenoj meri ugrožavaju one na koje se informacije odnose. Tako da mora postojati jedan red u svemu ovome. Vi ne možete od takozvanih tajnih službi, od policije dobijati određene informacije, objavljivati ih kao proverene i na taj način ugrožavati bilo koga, pa makar se oni bavili i politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istraživanje CEDEM-a pokazalo je kako građani Crne Gore uglavnom smatraju da je korupcija najprisutnija u onim institucijama čiji je posao da se bore upravo protiv te pojave. Kao ključni razlog za izostanak efikasne borbe protiv korupcije u sudstvu, tužilaštvu, carini, policiji i drugim oblastima, građani navode nedostatak političke volje. Takvi podaci, do kojih je došao CEDEM u najnovijem istraživanju, pokazuju da Crna Gora u proteklih 3 godine nije učinila gotovo ništa u borbi protiv korupcije, bilježi Predrag Tomović.
Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da njihovi podaci pokazuju da preko 70% građana Crne Gore smatra da je korupcija veoma veliki problem u društvu, a svaki 10. građanin smatra da zaposleni u javnim službama uzimaju mito.
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u Republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici i vidjet ćete dakle, da su to relativno visoki procent. Više nego svaki drugi građanin Crne Gore smatra da mora nešto ponuditi da bi dobio dakle, onu uslugu koju inače bi taj službenik, odnosno u ovoj situaciji lekar ili carinik, šta je već u pitanju, treba da obavi.
Uz ogradu da percepcija građana o korupciji a priori ne pokazuje realno stanje u toj oblasti, jer je jako mali broj anketiranih među 1500 koliko je istraživanje obuhvatilo, imalo direktne iskustva sa korupcijom. Podaci, međutim, do kojih je došao CEDEM, neumitno ukazuju na to da građani smatraju da korupcije najviše ima u tužilaštvu, koje ima rekordno visok indeks od 6,70, sudstvu, carini, policiji, inspekcijskim službama, kao i u drugim javnim službama i organima u državi. Metodolog Miloš Bešić izvodi zaključak o tome kako građani ocjenjuju učinke države u borbi protiv korupcije u periodu od 2011. i prvog istraživanja na tu temu do danas.
Dakle, kada je reč o trendovima, pre bi se reklo da u ove 3 godine se ništa bitno ili ništa veliko desilo nije. Mi bi volali da kažemo da je bilo određenih progresivnih trendova, to volali bi u smislu, jer je to dobro za društvo,
U nekim indikatorima ćete vidjeti nešto pozitivnijih trendova, u nekim nešto negativnijim, ali dakle, u principu, evo tri godine zaredom, kada je reč o ovim problemima koji su predmet ovog istraživanja, nije bilo značajnih promjena.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da percepcija građana o korupciji u službama koje bi trebalo da se bore protiv nje pokazuje da su postali svjesniji štetnosti te pojave i da pažnju sve više okreću ka institucijama koje bi trebalo time da se bave, a to, kako kaže, ne čine.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti. Na drugoj strani, mislim da je to i snažna potpora i onome što su zamjerke koje nam dolaze iz različitih međunarodnih organizacija, ali i zalaganjima civilnog društva koje na istom zapravo fonu.
Preko 56% crnogorskih građana kažu da sudovi sude po zakonu, dok gotovo 44% smatraju da ne sude i da su ključni razlozi za to politički pritisci, veze, mito i nestručnost.
Politička nepodobnost, politička diskriminacija, kao što ovdje vidite, politički pritisci, uslovno rečeno su prisutni sa 11,3%, ali to je jedan visok rast u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Prošle godine je samo 1% od građana rekao da je to dakle razumne efikasnosti sudova. Korupcija, mito, nepotizam 14,5%, ali ovdje imamo pad, vidite. Dakle, negde je politički faktor, tako da kažem, zamenio, ne zamenio, ali prosto se prelilo, ajde da kažem, iz percepcije korupcije kao faktora neefikasnosti sudstva ka političkoj nepodobnosti i diskriminaciji.
Iz Brisela redovno stižu poruke koje postaju sve konkretnije i u kojima se od Crne Gore traži da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito na visokom nivou. I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitije Drobnić je u nekoliko navrata poručivao da je korupcija i dalje jedna od najranjivijih oblasti u Crnoj Gori, što dovodi do, kako je ocijenio, infiltracije organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Neophodno je istražiti sve slučajeve i donijeti pravosnažne presude. Rezultati procesuiranih slučajeva moraju se kontinuirano ostvarivati, naročito kada je u pitanju korupcija na visokom nivou, poručio je svojevremeno Drobnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sudovi u Srbiji i dalje u najvećem broju slučajeva odbijaju zahtjeve žrtava za obeštećenjem, proglašavajući ih zastarjelim ili zbog toga što ne prihvaćaju dokaze koje prilažu žrtve. Ključna je to ocjena iz najnovijeg izvještaja Fonda za humanitarno pravo, posvećenog sudskim procesima u kojima su žrtve ratova tokom 90-ih pokušavale ostvariti svoje pravo na odštetu. Slušamo Milana Nešića.
Zastupajući oštećene u ovim iscrpljujućim procesima, stručnjaci fonda opisuju da ova suđenja traju veoma dugo, u proseku 5 godina, dok se sudije uglavnom neprimereno ophode prema žrtvama i njihovim svedocima, otvoreno se stavljajući na stranu države. To je samo dodatno poniženje za žrtve, među kojima je i Senad Jusuf Begović, koji je 95. godine pobjegao od pokulja iz Žepe da bi ga, nakon što je preplivao Drinu, na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uhapsile policijske i vojne jedinice i sprovele u logor u Šljivovici.
Tu su te neke muke, znači velikog broja ljudi počele već prve noći od tog samog špalira i prva sam kroz jednak s koji su vas udarali čime je kostigao raznih predmeta, nogu, ruku, pušaka, što je koji imao pri ruci. I cijele te 2-3 noći trajala su izvođenja ljudi, čuli su se razni i krici i jauci. Niste bili u mogućnosti otići do toaleta, znači da ne dobijete batine. Niste bili u mogućnosti, znači nije bilo vode unutra, uslovi su bili užasni.
Zakon propisuje odgovornost države za krivična dela poput ratnih zločina, torture, nezakonitog pritvora i u tim slučajevima moraju se primjenjivati produženi rokovi zastarelosti duži od uobičajenih 3 do 5 godina. Međutim, advokat Fonda za humanitarno pravo Tanja Drobnjak upozorila je da se žrtve u svim ovim suđenjima gotovo redovno stavljaju pred nepremostive teškoće da dokažu torturu ili zlostavljanja koja su iz temelja promenila njihove živote.
Govorim o problemima sa dokazivanju i o problemima sa restriktivnim tumačenjem zakona na štetu žrtava. Ovo su samo dva od ključnih problema koje smo mi uočili analizirajući sudsku praksu. Tu naravno postoje i brojni problemi, ali svi oni predstavljaju definitivno nesavladivu prepreku za žrtve kršenja ljudskih prava u prošlosti, koje pokušavaju da putem sudskih postupaka ostvare svoje pravo na reparacije.
Pritom su sudovi za najteže vidove kršenja osnovnih ljudskih prava počinjena od strane srpskih snaga u postupcima u kojima je fond zastupao žrtve dosuđivali mizerne odštete. U proseku Bošnjaci koji su zlostavljani u policijskim stanicama ili Albanci koji su nezakonito hapšeni 99. godine, a potom bez pravnog osnova više meseci držani u pritvoru u ekstremno nehumanim uslovima, dobili su između 2 i 3 hiljade evra. Pravnik Petar Žmak objašnjava da to rađa temeljno nepoverenje u državu.
Pitanje koliko su zapravo ove odštete primerene jeste i podatak da su sudovi za uvredu ili za klevetu dok nije bila dekriminalizowana zapravo izricali ove sankcije od 200.000 do 300.000 dinara. Tako da vi sada imate situaciju da estradne zvezde koje jedna drugu tužakaju za različite zaista glupe uvrede dobijaju iste odštete i zapravo se kažnjavaju sa istim iznosem novca kojim se država kažnjava za počinjenu torturu.
Također česti slučaj da se žrtve u samom postupku suđenja ponižavaju, od njih se traže nebitni podaci poput broja kreveta u logoru u kom su bile smeštene, ali i potpuna medicinska dokumentacija iz perioda zlostavljanja, što je najčešće nemoguće nabaviti. Za stvaranje takve atmosfere više nego očigledna odgovornost države primećuje pravnik Aleksandar Gajin.
Kada se pogleda taj status žrtve kršenja ljudskih prava, bez obzira da li se radi o kršenju ljudskih prava do kojih je dolazilo u prošlosti ili se radi o kršenju ljudskih prava ljudi koji danas žive u Srbiji, mi možemo da zaključimo ponovo na taj jedan jednostavan ili jedinstven način da je položaj žrtvi ljudskih prava veoma pravno gledano nepovoljan.
Potpuno je očigledno da u Srbiji još nije došlo vreme u kome bi žrtve zločina mogli da se pouzdaju u pravni sistem i mehanizme koji bi im omogućili zaštitu, što bi u svakom konkretnom slučaju trebalo da obezbedi država. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
200 volontera na 7 hrvatskih sudova pomaže žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima, pa i onim najtežim. Vijeće Evrope prepoznalo je hrvatski sustav kao model za ostatak regije, kaže Eni Zebić.
Pomoć žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima olakšala je njihovu poziciju u postupku, smanjila njihov stres, ali i osjetno podigla kvalitetu svjedočenja i cijelog postupka. Rečeno je na dodjeli nagrada za 8 volontera koji na 7 hrvatskih sudova pomažu svjedocima i žrtvama u kaznenim postupcima. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin.
I sam sudski postupak može biti jasniji, može biti čišći i temeljiti se na neposrednim dokazima, a ne svjedoku koji je u šoku, koji je uplašen, koji se sad odjedanput više ničega ne sjeća, ne žrtvi koja jednostavno u tom trenutku biva blokirana, ne zna izreći one činjenice koje su bile i postojale u vrijeme počinjenja kaznenog djela. Prema tome to je jedna nemjerljiva korist samoga postupka i suci su to prihvatili.
Projekt je inicirao hrvatski ured UNDP-a, a njegova voditeljica Louise Vinton kazala je kako se od 2008. pružilo pomoć za čak 14.000 ljudi. Vrlo smo ponosni na ove rezultate, a i Vijeće Evrope prepoznalo je hrvatski sustav kao model za ostatak regije. Barbara Veličković, voditeljica udruge za pomoć žrtvama i svjedocima, preko koje se angažira i educira ove mlade ljude, kaže za naš radio kako je jako ponosna njima i njihovim rezultatima.
Oni su ovdje isključivo za slučaj koji su pozvani da vrše tu emocionalnu podršku koliko god treba. Ako treba cijeli dan, oni će tamo biti cijeli dan. 99% slučajeva nam su duboko zahvalni i ne mogu se prestati zahvaljivati jer smo im zbilja olakšali taj posao.
Silvija Dološić iz Osijeka za naš radio o svojim iskustvima.
Ja sam od početka na ratnim zločinima, osobno sam inzistirala da budem na ratnim zločinima. Odjel za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima je nešto najbolje što se dogodilo pravosuđu. Volonteri toga odjela, kako i djelatnici, su tu da im olakšaju te njihove patnje i da im na koncu olakšaju taj njihov stres koji oni ponovno proživljavaju osjećajući se svih tih traumatičnih događaja iz Domovinskog rata.
Maksimilijan Jeftić, inače jedan od prošlogodišnjih riječkih volontera godine, za naš radio o svom angažmanu.
Na taj način ublažavamo u biti posljedice njihovog straha, emocionalnog stresa, jer to u biti je naša funkcija na kraju krajeva. Da olakšamo u biti i svjedocima, ali i sustavu, jer onda to brže ide. Volontiranje opet mene ispunjava. Volim pomagati drugima, a na taj način u biti unapređujemo opet društvenu zajednicu, doprinosimo nekom njezinom razvoju.
Voditelj Ureda za pomoć žrtvama i svjedocima na Osječkom županijskom sudu, Robert Adrić, kaže za naš radio kako u posebno kompleksnim slučajevima priskače i on kao profesionalac.
Većinom se znači radi u slučajima za ratne zločine. Znači to su recimo osobe koje su napustile recimo svoje domove prije 20 i više godina. I sad znači po prvi puta može dolazi neko ovdje, sve im je to nepoznato, sve im je neko novo, vrlo često nemaju nikog svoga više ovdje, nemaju neku ni pradnje, a obzirom znači da je velik protek godina, vrlo često se radi o osobama starije životne neke dobi i njima to uistinu jako, jako puno znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I jedna tema iz svijeta. Posljednjih dana Vladimir Putin reafirmirao je rusko-sirijski geopolitički brak prodajom smrtonosnog oružja Bašaru al-Asadu, a onda je odlučio razvrgnuti jedan drugi brak, onaj vlastiti, sa Ljudmilom Šrebnovom, kojemu je bila supruga 30 godina. Više u priči Dimitrija Jovičevića.
Godinama su se širile glasine o Putinovom braku. Otkrivane su njegove ljubavnice, a jedna od njih navodno sjedi u Državnoj dumi i članica je njegove partije Ujedinjena Rusija. No sve do sada javno govoriti o njegovom privatnom životu bio je tabu. Neki urednici novina ostajali su bez posla zbog objavljivanja i najbeznačajnije vijesti o Putinovom porodičnom životu. Prije nekoliko godina na društvenim mrežama pojavila se priča da je Putin već razveden i da je oženio gimnastičarku Alinu Kabaevu, te da s njom ima i sina. Zašto je pojavljivanje supružnika Putin na baletu bio jedinstven događaj? On ga iskoristio na sebi svojstven način. Novinar mu je postavio očito naručeno pitanje o braku, a on je odgovorio da je braku došao kraj, što je potvrdila i Ljudmila, ali bez riječi, što je bilo snažnije od bilo čega izgovorenog. Ali zašto je Putin javno objavio raskid braka? Na kraju krajeva, ruski car može da radi šta hoće i kada hoće. Neki analitičari tvrde da je Putin želio da skrene pažnju javnosti od podrške koju pruža sirijskoj vladi, ali od sve žešćih pritisaka prema opoziciji. Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svjetlu. Ukoliko Rusi, pogotovo ruske žene u provinciji, povjeruju da će nova prva dama pozitivno da utiče na čvrstog čovjeka u Kremlju, vjerovatnije da će od novog braka imati više koristi nego štete. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li će nova supruga pomoći da se popravi inostrano viđenje Putinove ironične diplomatije i sve brutalniji način vladanja. Ili možda bi predsjednik mogao da iskoristi sljedeće zimske olimpijske igre u Sočiju kao grandioznu pozornicu za prosidbu ili čak svadbu, bez obzira ko će biti mlada, a najvjerovatnije Kabaeva. Drugi smatraju da Putin, kao i mnogi Rusi, vole sve što je francusko, pa se žele pokazati svijetu kao veliki ljubavnici koji privlače lijepe žene. Ako se bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy mogao razvesti i oženiti poznatu pjevačicu i manekenku, što to ne bi mogao da učini i ruski predsjednik? Izgleda da se poput još jednog zapadnog lidera, bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, podvrgnuo zatezanju lica. Ipak, italijanski mačizam sa izglancanim cipelama i sjajnim odijelima sasvim je drugačiji od tvrđe ruske verzije. Teško je, međutim, zamaskirati Putinovu unutrašnju brutalnost.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.